Moja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba. V Muzeju novejše zgodovine je še vedno na ogled razstava Boj proti veri in cerkvi. Vse tja do 3. decembra si lahko ogledate bogata pričevanja, prisluhnete bogatim in težkim zgodbam, ki so jih preživeli nekateri duhovniki. V našem studiu ponovno lepo pozdravljam višjo svetovalko v Muzeju novejše zgodovine, magistrico Moniko Kukaj-Kočevar.
Dobar dan.
7 sob je v Muzeju novejše zgodovine nekako namenjenih prav razstavi Boj proti veri in cerkvi. Pa prav je, da danes ponovno našim poslušalkam in poslušalcem osvetljiva, kaj vse si lahko ogledajo v teh 7 sobah.
Že uvodna avla nekako nakazuje, o čem je govora na sami razstavi. Izpostavljen je nekoč skoraj 5-metrski kovinski križ, ki je nekoč stal na škrletici in je bil posvečen že sredi 30. let. Potem pa so ga v 50. letih podrli in pa vrgli v prepad. V bistvu vse do 90. let na škrletici ni obstal noben križ in ga je šele leta 96 dovški župnik uspel ponovno postaviti in ta še vedno stoji. Ostanke starega križa pa je dovški župnik shranil in ga je naš restaurator prav zato razstavo posebej obdelal in skušal prikazati, kakšen je dejansko bil ta križ v sami postavitvi. Je v bistvu najbolj simbolični, da tako rečem, predmet same razstave, ki se potem iz te uvodne avle nadaljuje v prvo sobo, kjer je predvsem poudarek na bogoslovcih in pa nekako boju udbe, da bi čim bolj zmanjšala število bogoslovcev in pa čim bolj sprla cerkev znotraj in pa tudi nasproti vernikom. V naslednji sobi so prikazane usode škofov, od škofa Držečnika do škofa Volka, predvsem pa tudi zgodbo škofa Rožmana. Potem pa naslednja soba pa so procesi. V bistvu že prvi procesi proti duhovnikom so potekali že leta 45. decembra, že v tako imenovanih božičnih procesih so bili duhovniki obsojeni, nekaj tudi na smrtne kazni. Potem naslednja soba pa prikazuje ječa, v bistvu zelo simbolično, vendar pa je z besedami gospoda Joška Kragla, ki je v svoji knjigi Moje celice opisal dejansko, kako so zasliševalci ravnali z duhovniki, da so jih skušali dejansko ponižati in jih spraviti nekako tudi z načini in pa s pristopi na dno. Naslednja soba prikazuje usodo cerkva po drugi svetovni vojni. Tukaj je izpostavljena tudi zgodba cerkve svetega Jožefa, potem Plečnikove cerkve, ki je stala na mestu gospodarskega, se pravi, kjer je danes gospodarsko razstavišče. In v tej sobi vrtimo tudi pričevanja, ki jih lahko poslušamo vsak teden na Radio Ognišče, se pravi zgodbe gospoda Joška Kragla, Stanislava Sivca, patra Jožeta Kokalja in gospoda Jožeta Tovšaka, pa tudi škofa Perka. Zadnja soba pa je namenjena bolj administrativnim kaznim in dejansko prikazujemo, kako daleč se je v bistvu oblast spuščala, celo v nekako korekturo mladinskih besedil. Tako naprimer izpostavljamo knjigo Hajdi, v kateri so popravljali besedila pred izdajo, se pravi, in tudi recimo beseda župnik se ni pojavljala, ampak so namesto tega zapisali stari učitelj. In dejansko je v knjigi Hajdi se tisto osnovno besedilo, ki najbolj ustreza prevodu iz nemščine, se je natisnilo, da tako rečem, šele leta 97. Tako da zopet lahko povabim vse poslušalke in poslušalce, da pridejo v naš muzej in si našo razstavo ogledajo. Zelo jih bomo veseli.
Seveda bova mi dva in vsi naši poslušalci veseli tudi današnje zgodbe. Kaj bova torej slišala?
Kot sem že omenila, vrtimo v predzadnji sobi zgodbe, življenjske zgodbe duhovnikov in pa bogoslovcev. Med njimi imamo tudi zgodbo gospoda Jožeta Tovšaka. Bil je kaplan v Velenju in je bil po tako imenovanem 311. členu kazenskega zakonika, se pravi zakonika, ki govori o svobodi izražanja in pa o verskih obredih, se pravi zlorabi svobode opravljanja verskih opravil, je bil tudi leta 59 na okrajnem sodišču Šoštanj obsojen na eno leto zapora, ker je širil knjigo doktorja Franca Jakliča Svetla pot, ta govori o morali komunistov, poleg tega ne bi nagovarjal člana Zveza komunistov, naj se cerkveno poroči in govori, da se v takratni šoli ni pravilno poučevalo. Obtožen je bil tudi še po enem drugem členu kazenskega zakonika in sicer zoper združevanje, zoper ljudstvo in državo. Kazen pa mu je bila potem po pritožbi zvišana na 3 leta. In dejansko vso zgodbo in pa zaplet vam bo pa v pripovedi povedal gospod Jože Tovšak sam.
Torej, vabljeni k poslušanju.
Iz bogoslovja smo bili mi posvečeni v 5. letniku, ker je takrat bila fakulteta malo dopolnjena 6. letnikom. Ne? In potem sem bil posvečen leta 57. A ne? V Mariboru. Diakonat smo pa sprijeli v Ljubljani. No in tam v Mariboru so potem mene dodelili za pomočnika, duhovnega pomočnika ob nedeljah v Hrastniku. Hrastnik. To je blizu železnice, ne, ki se iz Ljubljane pripelješ. Eden je bil v Trbovljah, gospod Pangerl, gospod Božan, ki je bil tam blizu Celja, mene so dali po Hrastnika. Ne. Tako smo hodili ven, vsi, ki smo bili takrat. 7 nas je bilo posvečenih v Mariboru, a ne. Poleg mene gospod Kolšek, gospod Božan iz Koroške, gospod Pangerl, gospod Panič, Obran, ki sta bila v Đakovem, pa neki, tako je pri Benediktu, za krajše, kako se že piše, in pa jaz, tako je bilo 7 diakonov v Mariborski stolnici, ne, takrat smo bili posvečeni. No in ko smo bili posvečeni, to še lahko povem, je bil moj najsrečnejši trenutek v mojem življenju, takrat, ko smo tam ležali na tleh in so nas potem poklicali in so nam mazilili roke, tisto maziljenje, ko smo takole roke držali v obliki križa čez obe dlani, ne? To me je pa v notranjosti tako čustveno pretreslo, da so od sreče kapljale solze na moje roke in smo potem mogli roke tako zvezane držati skupaj še nekaj časa pri obredu. In ta sreča posvečenih rok duhovniškega življenja me spremlja vsak dan, ko pristopam k sveti maši, in smem darovati Kristusovo telo in Kristusovo kri, Bogu slavo, nam ljudem pa ve posvečenje. Tako da to srečo novomašnjega posvečenja vsak dan podoživljam v svojem duhovniškem poklicu. In to je naša največja sreča in pa radost, ki jo Bog nam duhovnikom daje. In meseca 25. januarja leta 1959. sem šel pa mami voščit domov za god, za rojstni dan. Ona je imela Antonovo god, Antonija, potem je pa imela 25. je bila pa njen rojstni dan. In sem šel ravno tam enega bolnika obiskat, pa pridejo mama za menoj, ti domate čaka en mož iz Velenja, moraš takoj iti domov. Pa sem pa šel domov, pridem tja domov, Zdravo, zdravo, sem rekel, pozdravljeni, kaj pa je, hišno preiskavo imate, kakšno hišno preiskavo, to že mi vemo, hitro se spravite, pa grema. Sem šel noter mami, kuhno, sem rekel, mama, hišno preiskavo imam v Velenju, kakšno pa, ne vem, jaz sem rekel, ja pa imam zdaj kosilo, danes moj rojstni dan, bom bolj slovesno kosilo, kaj pojdi tega, pojdi von pač gospodu, da ga naj tudi pride na kosilo. Pa sem pa šel ven, sem rekel, gospod, naša mama naj vabi na kosilo, danes ima rojstni dan, bomo skupaj jela, kar pojete not. Hvala, jasno uradna oseba, mi nič ne jemo, je rekel. Jaz sem rekel, če nič ne jete, pač, bote lačni, pojte pa se hitro ne jete, poma pa šla. Pa sem pa šel not, pa sem sam pojedel kosilo, a ne, in potem smo se pa peljala v Velenje z njegovim vozilom, ne, in ko pridemo dol, je bila pa že zbrana tam na elita Oznovcev in potem so bili tam cerkvena kločarja dva, neki Ciril pa neki Stropnik, Ciril organist, Stropnik pa tam cerkveni kločar in smo imeli hišno preiskavo do 11. zvečer. Iskali so pa moj govor, ki sem ga imel, to sem še lepo zdaj izvedel, na pogrebu šolskega sluge na pokopališču, ne, in ga niso našli, ker jaz ga nisem imel napisan, jaz sem takrat, ko sem videl, da je toliko otrok prišlo na pogreb, sem mislil, kaj, da sem od maše, od pa cerkve čisto blizu bila tam, sem hitro nekaj pogruntil, te sem pa tam seveda na pokopališču otroke pozdravil, in pa sem pa rekel, ne, sem rekel, dragi otroci, danes pokopavamo vašega velikega dobrotnika, a ne, velikega dobrotnika. On je vsako jutro zgodaj vstal, pa vse prostore, še ni bilo centralne kurjave, je vam zakuril, da ste imeli lepo toplo bivališče. Se rekel, zakaj pa ta človek bil tako urejen, ker je bil prej železničar. Se rekel, železničari so pa zelo urejeni ljudje, ki imajo tudi vlak na dveh tračnicah, da točno gre in potem se malo nesreč zgodi na žlencah, ker je vse tako lepo urejeno. Se rekel, tudi naše življenje je tako, mi imamo vlak svojega življenja, ki teče na dveh tračnicah, Mojzesovih postav. In če se do teh zapovedi drži, pa se bo teh dveh tračnicah vozi, nikamor ne bo trešče, bom imel vedno lep bo prišel do cilja, do svojega nebeškega pristana. Tak tudi naj nas ta želenčar to oči, tak sem tam govoril. In očitli so pa rekli, vede, so iz tega pa naredili cel halo. Je otrokom govoril, kak naj vlak življenja po dveh tračnicah vozimo, otroci dobro vejo, da ga mi ne vozimo, je nas usramotil pred otroci, tako so mi to oni potem učitali, ne, ko jaz sploh nisem na to mislil, niti malo, ne. In to je, da so pa iskali tisti govor, ki sem ga jaz napisal, ki sem ga mislil, ga imam, da ga napisal, ga pa nisem imel nikjer napisal, ga rekli, da pa nismo našli to, kar smo iskali, greste z nami. In so me peljali, večer v 12. na občino, in ko je bila ura 12, smo se pa peljali proti staremu Piskru, a ne, ko smo pa prišli, seveda, v stari Piskar, od katerem sem že prej veliko slišal, vedel pa nisem, ne, ko pridemo tja, pa mi pravijo, zdaj se pa slečete vašo obleko in tukaj imate restantsko obleko. Jaz sem pa moral dati kolar dol, pa obleko duhovniško, pa vse to sem lepo tam zložil. To mu vam dale, ko boste izpuščeni po vašem preiskovalnem zaporu, daj pa oblečite, dovolj sem pa obleko tisto obleko špližasto gor, s temi dolgimi črtami, a ne. In potem, ko sem bil oblečen, sem ne copate vrgli tja na tla, sem tiste nataknul, pa sem prišel noter. In ko stopim noter, pa čujem zunaj, prek, prek, a ne, zaklenejo vrata, nisem mogel več nikamor. Gledam okrog, tam je bila slamarica, neka juha čres, tam kot je bila kibla za iztrebke, pa za mojo osebno higieno. Potem gor na vrhi zagledam visoko, gor mreže, gor na okno, ne, in ko jaz tisto gledam, ja, drugi dan sem to še bolj vse videl, sem se sedel tam na stol in so se mi ulile solze. In sem začel joka tak, sem rekel, a to je mene daj zaletelo, kak to more biti, kaj sem takega naredil. Potem sem imel, hvala Bogu, so mi pa pustili, brevir so mi pustili, in pa misal, turniško misal, slovenski, te pa odprem tam gor misal, pa se mi je odprlo, Pavlovi list pa pisalo, ječe vas bodo gonili, veselite in radujte se, ker veliko je vaše plačilo v nebesih. In ko jaz to preberem, se mi pa naenkrat taka tolažba vlije v moje notranje ostane, da sem si začel prepevati. In enkero pesmi sem si takrat zapel, eno Marijino menda, te pa paznik zunaj na hodniku tolče po vratih. Kaj pa poješ? Se neko dobre volje sem, zaprt pa dobre volje. Ja res, no, tišina, tišina se zadar noter. No, pa sem pa vtihnil, sem se pa veselil na tihem in najpotem sem pa vsak dan iz tistega misala sem si napravil tako tiho, tiho mašo, ne. To se pravi besedilo pa vse tiste molitve sem zmolil, ko je prišla pa posvetitev, bi mogel imeti v rokah, kruh sem pa takle roke naredil v obliki hostije, pa sem rekel, to je moje telo, pa sem tak dvignil gor, a ne takle telo, kviško. To pa sem pa takle srce prijel, sem pa rekel, to je moja kri, naj sem potem takle dvignil svojo kri, zraven Kristusove. To mi je bilo veliko, veliko tolažbo vsak dan. Sem tako tiho, tiho, tiho to upravil, ker glasno nismo smeli upraviti. In tako sem bil potem zaprt. Čez dan sem imel pa seveda zaslišovanja, da se me potem pa vedno spovabili in zaslišovali, ne, vse sorte. Ne. Tudi so me spraševali, kaj gledam, kak gledam na Belo gardo, kak gledam na Rožmana. Jaz sem bil kar tiho, kam pa tako in nemo prepovedoval. No, na zadnje me pa le enkrat vprašal neke kuntarice, mi zdi, da se je pisal. Rekel, da pa vas še nekaj prašal, pa izven najnega razgovora sem rekel, kak izven naj, če smo pa tu, ne, to pa ne bom dal na zapisnik, je pa odložil pismo, pisalo in je rekel, da pa jaz vas prašam, kako vi gledate na komunizm. Ne? Jaz sem rekel, to vam pa ne bom povedal, da še bolj zašraufali. Ne, rekel, povejte, nič ne bo, tega jaz vam ne bom napisal, to sem jaz osebno radoveden, kako, ko ste toliko tudi pozitivnega povedli, ne, ker jaz sem tudi pripovedoval, ne, kako sem bratu, ko je bil v partizanih, pošto nosil, koliko imamo Nemcev ne, v mislinju, pa kaj vse delajo, no, sem si zaklačil za škorne, pa smo s partizani smo lepo sodelovali, ker so imeli tudi pozitivno misel so hodili, nekateri partizani, že božji so še prišli k maši v našo cirko, neki gustl čarjako, je vedno k maši prišel, vloh ni še bilo brez božnega komunizma, ampak je bil tisti skupni pogled na svet, a ne, to smo bili tudi mi zavedni Slovenci, ne, nismo z Nemci držali, ne, pa nas tudi Bene garde ni bilo, pa ne, nič, ne, na Štajerskem. No, in ko me je to presprašoval, te pa le pravi, le povej, no, se rekel, dobro, bom vam pa povedal, ne, bom vam pa povedal. Te smo pa, seveda, se rekel, mi smo imeli notar enega profesorja, ki je nas imel čres grivca in je nam razlagal tudi in je rekel, da v Rusiji je Lenin, a ne, imel pač eno tako reformo za svoje delavce, ki je pa car ni hotel sprejeti, ne, in so potem seveda delavci veliko trpeli. Če bi bil pa tisto sprejel, ko je Leon 13. Izdal okrožnico rerom novarom, pa bi lahko te nove stvari prav obrnali, bi potem tega ne bilo, a ne tega preganjanja v cerkve. In se pač to zgodilo, sem rekel, ampak veste, komunizm pa z nasiljem hoče napraviti tak red, sem rekel, to se pa ne more zgoditi, ker taka reforma mora biti storjena z ljubeznijo, se potem se pa že ljudje vsi radi drug drugemu pomagali, sem rekel, vidite, komunizm bo pač nekaj časa, se neko trajal, pol bo pa crknul, ne rekel, te se pa zadar, rekel, tišina, rekel, ne govorite tako, jaz sem, če ste hoteli vedeti, rekel, bo dal tiho, ne, bo nič. Tako so me tako zašlišovali, ne, no, na koncu so me potem pa po beli nedelji, po veliki noči, za belo nedelje so me potem pa spustili domov, ne, pa sem bil pa doma, a ne, in sem spet delal v Velenju, In so me rekli, da imate pa men, da je bilo, mi se zdi, da je bilo, to je bilo, aprila sem bil spuščen za belo nedeljo, potem sem pa imel, kaj sem pa že potem imel, obravnavo, sodnisko obravnavo, to je bil zašliševalni, preiskovalni zapor, ne, pa sem pa imel v Šoštanju pa na sodišču obravnavo, te sem šel potem pa na sodišče. No in seveda jutro sem imel še mašo tam v Bevčah, s kolesom sem bil tam, sem svetemu Nikolaju se priporočil temu čudovitemu patronu, tam na Bevčki podružnici ima svojo cerkev, pa sem se pa s kolesom peljal Šoštan na, na sodišče. No in ko se peljem proti sodišču, pa zagledam tam na cesti dve ženski, ki sta se mi pa tak znane zdele. Pa pridem tam mimo, pa zagledam, koga zagledam. Svojo mamo in pa krsno botro. Jaz rekel, mama, kam pa vi greste zdaj to ta dopoldan? Pa ja, veš, ki je bila Marija, ko je njen sin nesel težki križ, mi je rekla mama. Ma, men so se solze vlile, a ne? Ko mi je mama to povedala, sem rekel, dobro, mama, te pa le korajž ne bodite, pa sem se pelil naprej. No in potem pridemo na sodišče in v sodniški dvorani noter, a ne, ni bilo čist nobenega velenčana, niti enega, edino en učitelj, radi katerega sem tudi jaz bil potem obsojen. Ne. In potem smo pa not seveda sedeli, jaz sem sedel tam v prvih klopih, mama pa botra, so pa tam zadi bolj sedele, pa tisti učitelj tudi zraven. Ne. No in potem pa začelo tam, začel je javni tožilec, ki je bil tam na strani in pa tam senat, pa sodnik so pa spredi na odru sedeli za mizo, ne. Te me pa začnejo seveda spraševati razne stvari. Jaz sem pa sklenil, ko sem bil pri svetmu Miklavžu tam, sej, ko ti si bil tudi tak tih patron, pomagaj mi, da bi jaz molčal, ker jaz sem težko molčal, viste, ko jezik mi pa še nekam kar teče. Ne. In sem potem, prvo vprašanje, obdolženec molči, cek je naredila, priti tipkarca spet, drugo vprašanje, tretje vprašanje, to so me spraševali razne take splošne stvari, ne, tudi od Bele garde, pa od teti Rožmana tudi, pa razne, kaj pa mene to briga, nisem spohneš, cit je naredila. In ko sem sedem vprašanj mi je dal, pol je pa vstal gor, je rekel, tovariš sodnik, te neumnosti jaz tukaj ne bom več prestajal, samega sodite, kakor hočete, jaz grem v Celje, ker imam važno pravilno, zdravo pa je šel skozi vrata ven. In tako je bila tista javna obravnava končana. No in ko on šel ven, pa reče sodnik, tvariš Tovšak, vi mislite, da ste svojim molkom vse dosegli. Mi imamo dovolj gradiva, ki smo ga dobili na zasliševanju, ki ga je imel gospod Kuntarič z vami v starem piskru. Zato zdaj boste šli ven in potem bomo vas poklicali notri in boste slišali vašo obsodbo. Lepo smo pa šli ven na hodnik. Mama tam zune pride, dan sem pa zdel kot Kristus pred Poncijem Pilatom. Kak si tam ti junaško molčal, kak da si mogel ti molčati, ko pa vedno kar naprej govoriš, ne. Jaz sem rekel, to sem sklenil in to sem tudi držal, ne. Tisti učitelj je tam zunaj tudi bil, je rekel, ma, kak sem lačen, je rekel, ne vem, kak to. Sem rekel, veste kaj, jaz pa imam sendvič, ga vam pa dam. Ne, to pa ne. Je mene tudi on noter zatlačil, ne. No in potem so pa čez kakje pol ure se nas poklicali nazaj noter, ne. Gremo not nazaj, sedemo tam, obdolženec vstani in vstal, te sem pa vstal gor. Obsodba se glasi takole, no in potem je pa prebral obsodbo 14 mesecev zapora. Sodbo smo izrekli nekoliko strožje, kot pa drugače, ker je bil zelo trmast pri obravnavi in ni šel nam na roke, kot smo mi zahtevali. In sicer je obsojen iz treh točk obtožbo. Rekel, prva točka je bila, ker ste na pokopališču s svojim govorom izvajali takšne trditve da, in ste podaljševali svoj govor, da so bili učitelji pred otroci osramočeni. Zato dobite, men se je rekla, 4 mesece ali nekaj takega. No in potem nadaljuje. Druga točka, da ste eno družino silili, da naj se cerkveno poroči, da se morate cerkveno poročiti in ste jih silili. Ja, in tista, to je, da to dobite tudi 4 mesece, da točka. Tista točka. In peto In tretje pa je bilo to, da ste posojali knjigo, knjigo Svetla pota, ki jo je izdal Jaklič za mladino in obsoja ruski komunizem in ste tako napadli našo družbeno stvarnost. Tak, to tudi dobite 6 mesecev ali nekaj takega, to bi lahko vam dali več let, ampak vse skupaj je 14 mesecev, zato boste zaokroženo pa naredili 12, 3 mesece ste že usedeli, a ne, medtem ko pa 9 mesecev boste šli pa služiti v KPD Maribor. Mi ne zapiramo več ljudi, ampak jih skušamo poboljšati, kazenski poboljševalni zavod boste šli, KPD, a ne, kazenski poboljševalni zavod, tako. Zdaj pa povejte to, ne, kak vi rečete, to jaz sem bil, seveda sem bil kar tiho, pa nekaj bo da ja povedli. No, pa sem pa rekel, seveda, pa sem pa povedal, ne, sem rekel, najprej to, kar me vi dolžite, to sploh ni kaznivo, a ne, isto, kar sem govoril otrokom, sem pač govoril to, kar nas vira oči, ne, potem, tisto, ko ste rekli, da sem silo dva, da se najcerkveno poročita, ko sta bila samo civilno poročena, sem rekel, to sploh ni pre nas možno, ker nobeden mora biti vsak, je prostovoljno prašen, sta prišla vsem prostovoljno in se data, zato tista dva jaz sploh nisem silo. Da pa je bila tam druga zadeva, veste, jaz sem tam reč eno družino srečal na ulici mesta Velenja in zraven so bile pa 3 otroci. In 3 otroci in pa stara mama. Pa sem jih pa pozdravil, lepo, dober dan, sem rekel, kam pa, daj vidi, gledajte s takimi lušnimi otroci. So mi pa rekli, ja, gremo malo, zdaj je nas prihod, mož je šel na Primorsko, ga ni doma, imam pa, daj te otroke tukaj, doma vedno povem, mama, ko me sprašuje, da so vsi krščeni, še pa noben ni krščen, je rekla, ki mož ne pusti. Jaz sem rekel, poslušajte, pa jih kar gor prepeljite v cerkev, pa jih bomo krstili, ja. Kdaj pa naj prepeljemo? Sem rekel, kar jutri jih prepeljite gor. Kaj bote pa čakali, ne? Pa bo jih krstili. A res, je to pa dej za botro. Pa imate tule staro mamo, ona pa za botro. Kaj ti nečeš, a bi temu pa prišli jutri gor k vam? Sem rekel, kar pridite. No in res, drugo jutro pridejo gor, vete, Velenje. Vse tri, jaz tiste otroke tam, gospodu župniku predstavim, Hohnecu, Josipu, sem rekel, tile ti otroci so daj prišli, da jih bote krstili. Kaj bi pa jaz krstil? Kar vi jih krstite, a ne? Mi je rekel gospod župnik. Sem rekel, dobro. Pa smo pa šli v cerkev, pa sem jih tam oblekel gor, so že bili veliki, vete, 2 leti pa 3 leta stare, v ministranske obleke sem jih oblekel. Ta malo so že po rokah držali, ne, 3 otroci. Pa smo jih lepo krstili, vete, kaga nivo je bilo to, tak so sveče, sama ta sta 2 mala držala, pa se mama me je tako zahvaljevala, ne, sem rekel, no vidite, da imate pa krščene otroke. No in seveda, moško se je vrnil iz Primorske, je pa to zvedel in je doma celo pohištvo v kuhnji razbil, a ne. In ženo tudi pretepil pa vse to, ne, ampak otroci so pa ostali krščeni, ne. In to so tudi rekli, vidite, ste nasilno delali, ni to, to so prostovoljno prišli. No in potem pa še Svetla pota, tisto knjigo sem pa dal enemu učitelju, tisto, ki je bil na obravnavi, tam pa piše, ne, tudi za mladega dekleta, kako mora biti pametna, da ne bo svoje telo že tam fantom pred poroko dajala v oskrumbo in tak naprej. In tam piše, no, sem rekel, poslušajte, ta knjiga je bila izdana 37 leta, pa ne zdaj, ko je naša Jugoslavija. Zdaj, tisto knjigo so od mene obsodili. Tako da sem vse to potem pri tožbi napisal, pa to ni nič pomagalo, vete. In sem rekel, vidite, dotvariš sodnik, zato sem pa pri obravnavi molčal, nisem nič govoril, ker nima smisla, kaj povedati. Ne. Ja pa nekaj boste ja povedali, zaradi vaše obtožbe, se vam zdi, da je preveč mesecev obtožbe. Sem rekel, jaz ne bom nič kaj rekel, sem rekel, povedal sem vam, kar sem imel za povedati, sem rekel, vidite, in to vi to nič ne upoštevate, vi kar po svoje naredite vse, kaj bom vam še pa naprej pravo. Tišina, rekel, no sem rekel, sem pa tak bil tiho, če se pa hteli vi, da naj govorim, ne, bo pa nisem več govoril, ne. No, pa sem pa šel v tiste obravnave domov in šele meseca novembra, ko je bil misijon v Velenju, so pa meni poslali, a ne, da sem šel potem v Maribor na odsluženje tega roka, a ne, zapornega roka. Mislim, da je bilo to 28. če se ne motim, novembra, tik pred praznikom. No, pa sem pa prišel v Maribor, sem šel lepo v duhovniško oblečen, pridem noter v KPD. No, in tak sem jaz potem prišel v ta KPD. In ko pridem noter, seveda, zdaj pa slečte vašo obliko, jo bomo dali tole v tole škatlo, potem bote pa tole obliko dobili, pa sem pa dobil tako črtasto obliko, tako kot v starem piskor, ne, lepo oblečen. No in potem sem pa še naršil karteno, kot so rekli, nekaj takega, kjer so bili pripravniki za različne, ko so nas dodelili za različno delo v KPD-ju, no. In sem potem, prvo smo hodili kuhno pomagati, krompir lupiti, eno pa so pa mene dodelili v, spet v pralnico, ne vem kako to, da se v pralnica tak držala, pri vojaki sem bil v pralnici, v KPD-ju sem prišel v pralnico in ko pridem v pralnico, pa srečam noter prek Murske, iz prek Murja so bili zaprti, je bilo zaprtih 5 ali 6 ciganov, ki so tam zadrugo, tuju, če spominjate, so tam na zadrugo izropali, pa so imeli tam več let zapora. No in eden je bil potem pa dodeljen tistemu našemu upravniku, ki je nas sprijemal, je pa mene videl že tam, ko sem prišel kot duhovnik, ne, te pa pridem med nje notac, neko, zdaj so pa mene poslali za vam, za pomočnika, da bom perilo prešteval, ker sem bojda učen človek, ja, te sem pa tisto perilo tam tudi prešteval v pralnici in tam notar so bili taki tudi težki zapornik, eden je tu bil en morilec, je tudi bil notar, pa različni so bili, no in potem, ko pa stopim notar med tiste cigane, mi pa pride nasproti na ta starejša, rekel, gospodine, to vsak, vi ste gospodin, a mi smo, je rekel, vi ste duhovnik, je rekel, a mi smo cigani, pa znate, v pralnico dajo samo poštene ljudi in samo cigani pa duhovniki smo še pošteni, je rekel. Sem se mu sveda nasmejal, ne. No in tak se potem tisto odbreživlo. Vsako nedeljo so pa nam poslali noter vino, pa hostije in smo lahko imeli vsako nedeljo, kaj te že malo bila tak, vete, olajšava za duhovnike, da smo lahko imeli sveto mašo, ne. Še noter je še bil. Z Primorske so bili ne 3 duhovniki, pa z Ljubljanske menda tudi ne 3, pa jaz sem bil iz Štajerske, ne. Tako da smo noter 7 duhovnikov nas je bilo, ne. In smo to potem noter maševali in prve maše smo hitro upravili, vsak popol, še ni bilo so maševanja, kak je daj fajn, ko se lahko naenkrat upravi, in smo lepo po vrsti šli, no in potem tako okrog 10 smo ta zadnji prišel na vrsto, tisti je imel pa slovesno mašo. In lepo smo pa vsi tam sodelovali, pa pridigo je tudi ti smel za naštudirati, tako da smo dobili tudi vsakokrat neke spodbudne besede tam. In taki pisarni smo nam naredili oltar, pa hostije, pa tisto, ko smo noter dobili. Zdaj nam to iz škofije poslali, no. In tako sem jaz bil tistem KPD-ju. Za Božič smo pa tam zlagali noter v nedi sobi, tako staro perilo, te pa en tihec je bil, en mariborski tihec, če ste čuli za njega, je tudi bil zaprt en direktor. In je rekel, da pa še naredimo krizban, te smo pa s tistih cun, smo naredili takšen stožec, vete, tak stožec, pa smo tak tiho zapeli noter, sveta noč, blažena noč, je pa paznik poletel. Kaj pa vate, pridete, kaj pa vate tu sredi? Ja, krizban smo naredili, ma jaz vam že dal krizban. Udar tisto dan, ko smo imeli, rekel, to spravite tako kot noter, ne, to smo tisto noter kot spravili. No, in tak sem potem tiste mesece preživljalo, no, neko jutro pa pride, me kliče v pisarno, gospod upravnik pravi, to šak, kaj pa je, vi boste pa zdaj šli domov, vaš škof je za vas prosil, en duhovnik na nižupniji je zbolel, pa nima nobenega, da bi ljudem ga poslal, da bote šli velikonočne obrede upraviti, je rekel, 3 mesece bom vam pogojno dali zapor, je rekel, če bote kaj hudega napravili, da bote še pa zraven dobili več. Da imate 6 mesecev, ste daj pa že pri nas odsedeli, da bote pa potem šli domov, tak me je poklical jutro, da me pa celo dopoldan čakam, kdaj bom šel, pa nisem dolgo, potem pa šele okrog 4-5 me pa potem pokličejo, pa mi prinesejo civilno obleko, pa odpusnico, ne, iz KPD-ja, pa sem šel na škofijo, no pa pridem na škofijo, bila že ura, 5 proč, dober dan, mi je rekel gospod Justin Oberran, sem rekel, jaz sem bil spuščen res, da baje, da bi moral pomagati na nežupniji. Ja, pravi gospod Škof, pripozno ste prišli, zdaj ste se že obredi začeli, a ne? Veste, kaj boste pa danes večer, kar tukaj pri nas, v stolnici zrave na postelo, jutri boste potem pa šli domov in bo vam že poslali dekret, da boste šli na faro, kamor bo na dekretu pisalo. Se rekel, sej že vem, kam grem, kak pa vi veste. Ja, not mi je rekel upravnik, da v Velenje ne grem več nazaj, ampak da grem v Šentlovenc na Pohorju. Ja, veste, nisem mogel drugače, kot pa da sem jim povedal, da bom vas zamenjal, da boste šli v Šentlovenc na Pohorju, gor planine. V Velenju pa ne boste več šli. Se rekel, no, sej meni vseeno, kje delam. Ja, samo zdaj ne poveda doma, da že veste, kam grete. Ko boste dekret dobili, potem pa le povejte ljudem, kam boste šli, ne. No, pa sem pa seveda, sem bil odpuščen drugo jutro, a ne, večer sem še zraven apostolov bil v stolnici pri obredih, jutro na velik petek sem pa šel proti domu.
Magistrica Monika Kukaj-Kočevar, ponovno sva slišala bogato zgodbo, ki veliko pove. Seveda, ob koncu današnje oddaje je prav, da tudi naše poslušalke in poslušalce še enkrat povabiva, imajo še slabih 14 dni časa, da si razstavo Boj proti veri in cerkvi ogledajo. Je tako?
Tako je. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije, se pravi v Cekinovem gradu, imamo še do 3. decembra odprto razstavo Boj proti veri in cerkvi. Razstava je odprta vsak dan od 10. do 6. ure zvečer. Če pa želite še posebej vodstvo za vašo skupino ali pa tudi individualno, nas seveda lahko pokličete in se lahko dogovorimo celo, da pridete tudi prej ali pa pozneje, se pravi pred 10. uro ali pa tudi po 6. uri. In to vsak dan, tudi v soboto in nedeljo.
Magistrica Monika Kukaj-Kočevar, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa iskrena hvala za pozornost. Oddajo sem vodil Alen Salihovič, tehnično jo je opremil Boštjan Smole. Vsebino za njo pa je prispeval Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Moja zgodba. Moja zgodba.